Marinel gaztekin hitz egin dugu, Maider, Andonirekin, eta gaur hain justu Marinel estiloko kamiseta jantzita etorri zara, eh?
Bai, gaur bai.
Kamiseta zuria eta marra horizontal urdinekin.
Galtzak ere gaur urdinak ekarri ditut, ez dira maoizkoak, eh? Baina badute maoi kolorea, ez?
Bai, maoizko kolorea bai, gero ez da tela maoizkoa, baina kolore hori. Oso Marinel gaur, eh?
Bai, gaur bai.
Tomas Trinkado, Bilbo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk zer dara mazu urdina, soinean jantzita, alkandora, prakak...
Pues prakak eta alkandorak.
Ah, bai, eh? Bai,
dena
bai.
Urdina gaur?
Dena urdina gaur, bai.
Ze urdin da, maoi kolorekoa?
Zo, Japoniako indigoaren kolorea da.
Indigo kolorea, indigo bai. Edo añil kolorea?
Añil kolorea da, bai.
Ze kolore urdinaren barruan tonalitate ezberdinak daude, maoi kolorea, edo bergarako urdin bai. Esaten dena, denim, gero indigoa edo añila, zuk añil kolorea hori da.
Bai, osa, ez da, osa, indigo, osa, añil kolorearen.
Esan duzu, Japoniako indigoa gainera.
Bai.
Zer joan zara, Japoniara kolore horren atzetik, lehenengo indigoa deskubritu duzu eta horregatik joan zara Japoniara, ala, Japonian behin bizi izan da, eta han denbora batekin da, han ikusi duzu bertako indigoak baduela potentziala?
Pues han ikusi nuen, osa, ni Japoniara jo nintzen bizitzera orain dela irurte edo, eta Japonian pilo bat osa, gauza desberdinak egin ditut, eta egun baten osa, koinzidentziaz o kasualitatez lagun batekin topatu nintzen, eta indigoren zera gauzak saltzen hasi.
Lagun hasi zitzaizun zuri indigoaren inguruko kontuak azaltzen.
Bai.
Nondik zetorren eta nola egiten zen, tintea eta horrelako gauzak?
Bai, osa ni, osa nengoen, osa bai. Nagonen bertan ingenieritza elektronikoko enpresa japoniar batean lan egiten hasi nintzen, eta bitartean, ba nengoen online nire denda garatzen, zeramika japoniar tradizionala Europan eta estatu batean.
Begira, interesatuta gaude, eh? Orain dizagitzen duzu horrekin?
Orain dizagitzen duzu horrekin bakarrik indigoarena.
Baina, bera... Utsi duzu zeramikarena.
Bai. Eta bera bat zeukan ere, osa, online denda bat, eta bere dendan boro izeneko eunak, eta bai. oial japoniar tradizionalak saltzen ari zen. Eta orduan, pues, bere, osa, bere ideiarekin, eta nire zera online dendarekin, pues, aizome bedingrena osa, ideia atera zen.
Indarrak batu zenituzten, bateko oialak jarri zituen, besteak teknologia jarri zuen, eta horrela sortu duzue, aizome bedin izeneko enpresa.
Bai, hori da.
Zu sopela tarra zara, 27 urte dituzu, baina Japonian bizi zara, eh?
Hori da, Tokion bizitzen.
Tokion bizi zara. Aizome, berez zer da, zehitza ere japoniarra da, zer da, teknika japoniarren bat?
Pues aizome bada indigo edo añil naturalekin eunak tindatzeko prozesu japoniar tradizional bat. Aizome izena bera, japonieraz, añil tindaketa esan nahi du. Zau da, añil esan nahi du eta zome, tindaketa esan nahi du. Eta orduan, osa batera, añil tindaketa.
Eta nola egiten da, tindaketa tradizional hori, zer sartzen dira, oial zuriak, biltegi edo zisterna hundietan, eta handago añil kolorea edo indigo kolorea likidoan, eta handbustita gero lehortu, ala pues, nola da, metodo tradizional hau?
Pues metodo tradizionala, osa, indigo landarearen tindua, bai. Ostoen hartziduraz ateratzen da. Eta prozesu hori nahiko komplexua da. Osa, fermentazioa lortzeko, bai. Errautza, area, lurra, ura eta ostoak nahastu behar dira, eta horrela indigoaren komponente aktiboak urari kolorea ematen diote.
Ja, baina orduan, egiten dira eta kolorea bai. Hartzen du urak.
Baina landaretik dator, indigo edo añil landaretik.
Bai, osa landararen ostoetik dator.
Orduan zabalduko du, emango du kolorea, eta gero zein godu zue, oiala, boro oialau sartu uretan?
Bai, hori da. Eta orduan fermentazioarekin eta oksidazio prozesu batekin oiala kolore urdina hartzen du. Eta
oksidazioa ere bai, eh?
Bai. Osa, oso prozesu komplezua da, eta gainera, osa, urdina, osa, aizomek badeko eta ere Japoniako kulturan influentzia eta tradizio oso gogorra, izan ere, osa, samuraiak indigo landareagaz tindatuta zeuden jantziak eramaten zituzten. Eta honen abantaila bazen zauriak azkarrago sendatzen zirela edo, hori izaten zuten samuraiak.
Azalerako nadelako.
Bai.
Ze hartzen du oso modu homogeneoan kolorea oialak edo toki diferentetan tono ezberdinak ematen zaizkio?
Pues bigarrena, osea, tono, osea, oso zaila da tono homogeneo hartzea eta orduan horregaitik da bada oso zaila tindaketa egitea.
Baina Tomas, zuek aizon bedin honetan dituzue ba oheko izarak, almohada edo burkuentzako fundak eta oheko beste hainbat produktu.
Bai.
Materiala berez zerezkoa da? Kotoizkoa, algodoizkoa?
Bai, oza, material algodoizkoa da, oza, kotoizkoa da, eta segaitik egin genuen hau, pues, arazoa, bada, gaur egun erabiltzen ditugun, oza, industriak erabiltzen dituen materialak badira pues, petrolioaren derivatu kimikoak. Adibidez, poliester, nylon eta spandex eta bar. Eta orduan, gure produktuak guztiz organikoak dira, oza, kotoia erabiltzen dugu, eta gero tindaketa ere, gaur egun, pues, oza, oza, oso prozesu kimikoa.
Kimikoa.
Bai. Eta orduan, industria tekstilak erabiltzen dituen tindagaiak erabili gabe, pues, gure tindagaiak erabiltzen ditugu.
Eta nola egiten duzu, ekoizpena zuen kontura doa, la subkontratatu egiten duzu, Japonian bertan?
Pues bu ez, gure taldean lan egiten duen mutiko bat, bai. Japoniarra da, eta bere familia badeko enpresa bat, oza, manufakturazio enpresa bat, eta un urteko esperientza dekote, eta orduan, pues bere esperientzarekin fabrika bat aurkitu, oza, oso zaila izan zen, justo gure prozesua, oza, guztiz natural egiten zuen fabrika bat aurkitzea, baina aurkitu genuen, eta produkzioa orain dela pues, iru aste hasi gara. Oza,
orain txas izarete zuek zuen ekoizpena egiten.
Bai.
Non dago fabrika hori?
Fabrika Japonian dago, eta Miyazaki prefekturan, oza, Kumamoto irian, iraren alboan, eta, pues bai, oza, guztiz Japonian eginda daude.
Tomas, zukal ere itzulpen gintza eta interpretazioa ikasi zenuen, honek ez dauka azar ikusi handirik oheko erropekin.
Pues ez.
Edo komertzial lanarekin. Bueno, igual horrekin gehiago.
Bai, oza, ni japoniaraz, pues eso, ni, oza, medikuntza arloan teknologia garatzen duen enpresa alemaniar batekin lan egin nuen.
Bai.
Eta Tokion zei hilabeteko proiektu bat eskaini zidaten, eta horregatik joan nintzen Tokiora. Eta gero Tokion, pues, pilo bat, oza, gauza desberdinak egin ditut, eta, pues, bueno, oza, pizkat enpresa egiteko grina izan dut betidanik.
Tomas, esan duzu indigoak edo anilak baduela tradizioa Japonean samuraietan adibidez, nola jazten zuten anilies edo indigoz tindatutako erropak zauriak sendatzeko.
Bai.
Gero egia da dermatitiaren zat edo zoriasiaren zat egokia dela edo medizinala dela indigoa.
Bai, hori da. Osa, gu arrazoi nagusia indigo landarearen ezogarri antibek, osa, zegaitik erabaki genuen anila erabiltzea, pues, gure taldean dermatologo bat dago lan egiten, eta bera, oza, indigo landarearen ezaugarri antibakterianoak pues, pizkat ikasi zuen, eta bere esperientzarekin, oza, bera Dubai dagoen klinika dermatologiko batean lan egiten du, eta 20 urte baino gehiagoko esperientza dekoeles, pues, eta pues, Japoniako zera astroak aliatu ziren, eta gure Japoniako aizomeren gauza hartu, eta oialetan ipini, eta orduan pues, bere esperientzarekin zertifikazio ezberdinak hartu, eta produktua pues, diseinatu genuen.
Gero ikusi dugu Katsushika Hokusai artista handiaren olatu handia, margolan hain ezaguna den hori ere, indigoarekin margotuta dagoela, indigoa eta Prusiako urdina, baina erabilizuela, bueno, arterako ere, erabiltzen zela.
Bai, oza, indigoa Japonia kulturan oso presentea dago, eta oza, indigo tindaketarekin erlazio duten errelako anekdotak pilo bat daude Japonia.
Okinawako urdina zer da?
Okinawako urdina bada, en plan, Europatik etorri ziren kolonizadoreak edo,
bai.
Japonera ilegatu zirenean ikusi zuten mundu guztia, oza, oso Okinawa, oza, oso urdin espeziala sekotela. Eta orduan, pues, okinagoa urdin deitu zioten.
Baina zer da, urdin fuertexeagoa, edo argixeagoa, suabeagoa, goxoagoa?
Bai, oza, urdin argiagoa da. Eta gure oialak urdin argia dekote.
Uh-huh. Aizome bedin, ala du izena, zuen produktuen markak, hauek garbigailuan sartzen baditugu, eutxiko diote ondo koloreari?
Bai, oza, horregaitik izan zen hain difizila, oza, fabrika bat aurkitzea, ze prozesu honetan, ba, oza, oialak teinitzean oso zaila da tinte natural bat oialetan gogor mantentzea. Eta orduan, teknologia berri batekin, bakar ingeles ez bakarrik esan dezaket eta microwave sound teknologia batekin test batzuk egin genituen eta pues bai orain zertifikazio esa Japoniako instituzio bat instituzio bat zertifikazio eman ziguten eta orduan
lasai garbituko ditugu zuen maindireak garbigailuan.
Bai.
Tomas, bai.
Hori da.
Orain Tokion bizi zara, izango da munduko metropoli handienetakoa Tokio, baina bizi izan zara ez hirian bakarrik Japonian, Inakan ere bai.
Bai, Inakan, hori da.
Inaka da japonieraz ba barrualdeko herriak edo nekazari herriak, ezta? Pixkat modernitatetik urrun daudenak.
Bai, hori da.
Eta bai. Inaka bat da Ueda.
Bai, oza, Japonia sakona edo komila tartean, ez da? Oza, Inaka deitzen den Japoniara joan nintzen, eta poso, ba beste, oza, Japoniera ondo ikasteko, eta beste atzerritarrekin ingeles ez hitz egiteko aukera izizateko joan nintzen Inakara.
Ah, zuk Japoniera zitzegin nahi zenuen.
Bai, oza, ni Japoniera, oza, Japoniera zitzegin behar da, eta ja. Bestela ez deko zugu.
Bakarra matek ingelesa bazekien, salto ingo zenuten bere ala, eta hori zen aukera bakarra Japonierari egur pixko bat emateko.
Bai.
Inakara joatea.
Bai.
Zer da? Iri ordu daude, Uedatik Tokiora gutxi gora bera kotxez, baina hori baino salto handia dagoa dago, Nagano inguru horretatik Tokiora, edo Uedatik Tokiora, bi mundu ezberdin dira.
Bai, bi muño oso ezberdin dira, oza, mentalitatea. Oza, Tokio munduko hiri handiena da, eta hori nabaritzen da. Oza, Tokio oso, ez da, Ueda oso ezberdina dela, bada, Tokio oso ezberdina dela. Oza, Japonia badeko horrelako identitate gogor bat, eta oso, oza, igual, Hokkaidon edo Okinawan kultura, gutxi gora bera berdina da, baina Tokioko kultura oso ezberdina da.
Ja, Tokio da pixka bat oasia.
Bai.
Eta ez alderantziz. Eta adibidez, Uedako gaztek Tokiora jo nahi izaten dute, edo gustura daude hor eta...
Bai, eta gainera, oraintze Japonian badago fenomeno bat, oza, ez, jendea ez deko ja umerik, eta orduan pues, hiri txikiak, ez dekote ja jenderik, ze jende gazte guztia Tokio edo Osakara joaten dira.
Badakizu, Tomas, hemen jende gehiena Japoniara oporretara joaten denean, zirkutu izaten da, porat, Tokio, Kyoto, Osaka, behar bada Hiroshima eta Fuji mendia. Bai. Zirkutu horretatik aparte, zer bisitatu beharko genuke?
Pues,
turista bueno. Asko ikusiko ez dugun lekuen bat,
Bai, pues nire favoritoa bada Sendai, oza, orain Sendai badago Fukushima prefekturaren alboan, prefektura bada komunidad autonoma gisa.
Bai.
Eta pues ez dago ia turistirik, eta han badago Japoniak badeko tradizio gogor bat leku leku paradisiakoekin, ezta? Osea, jainkoa joaten diren lekutara eta badago antze leku txikitxo bat, osea, paraizu bezala dela eta hori Sendai aldean dagoen Inaka leku batean dago.
Hori da zure paradisua,
Bai.
zure lagun japoniarrak munduko futbol txapelketarekin oso emozionatuta egon aldira, ze esan dizute, Belgikaren kontrako partida jarraitu zenuen.
Jo, negarrez egiten dut.
Negarra intzenen azken momentuan.
Aiek, ni normal, baina aiek ze Japonian bazen goizeko irurak, eta guztiak jaiki ziren partidu ikusteko. Eta ez ziren, oza, gero lanera joan ziren, baina guztiak super triste.
Aizu, Tomas, bisitak eta izaten dituzu, familiakoak edo lagunenak?
Bai, asko. Oza, eta gainera badekot ikastola, oza, ikastolako lagun bat anosakan, eta pues, ikastolako lagunak etortzen dira, eta gainera gu Tokion ere badekogu erlazio zona Euskal Etxearekin, eta orduan pues, etortzen diren Euskaldunak pues, Tokio Euskal Etxeara etortzen dira.
Euskal Etxeara eramango dituzu, baina gero eramango dituzu Shibuyako zerra bidera, edo, bai, bai. Edo Skytree horretara, ba, Tokio oso goitik ikusteko, edo...
Bai.
Hori izango da probate egin beharrekoa, ez?
Bai, hori da. Eta gero ere, osea, kotxearekin normalean etortzen, osea, familiarrak etortzen direnean, pues bagoaz menditara eta Japoneko mendiak oso politak dira.
Orain sopelan zaude, zenbat egunerako etorri zara? Japonean irudipena da, oporregun asko ez dituzula izango horregatik.
Ez, baina orain nire enpresa irekitzen ari naiz, naizelako pues pizkatu por gehiago ditut eta hemen bilabete. Egaruko ditut.
Norbere jefea izateak zer daukan, eh?
Hori da.
Zein da zuen merkatua, zuen aizon bedinen begizio eta daukazuena, Japonian saldu nahi duzu batez ere, Europan, pues mundu osoa?
Batez ere, oza, mundu osoa, baina batez ere, zera organiko gauzak eta medizina naturalaren gauzak Alemanian oso gogor jotzen ari dira, eta Estatu Batuetan ere, Asi, eta Eskandinavian.
Ba, Tomas Trinkado, eskerrik asko oraintxe sartuko gara Aizome Bedinen webgunean, eh? Aizome idatzita, eta igual erosiko dugu zerbait online.
Vale, eskerrik asko.
Tomas, eskerrik asko, ondo segi.
Venga, ratxaldeon, apur.